իսկ ռևելում ավելի վատ բաներ են արել շվեդները. Մնացել է կամ վերջնական քայքայում, կամ պատերազմ. Այժմ կամ երբեք դեր արքա. Ամբողջ ասպետությունը ձի կհեծնի. Ավգուստ թագավորը մեզ առնում է Լեհաստանի տերության հովանու ներքո.
Պատկուլը հաստատակամ նայեց գեներալ Կարլովիչին. Դեղնավուն աչքերը տարավ Կենիգսեկի վրայով. Երկուսն էլ ծանրումեց իջեցրին կեղծամները. Ծխամորճը կրծոտելով Պյոտրն ասաց.
«Մրից չելնեք, մրջուրն ընկնեք նորից. Ավգուստ թագավորը թեթև ձեռք ունի. Լեհ պաների ճանկերն են ամուր. Մեծ պատառ եք տալիս նրանց բերանը. Ռիգան և Ռևելը. Լեհաստանը հիմա Ստեֆան Բատորիի ժամանակներինը չէ. Լեհաստանը մեր կործանումը չի ուզում», ասաց պատկուլը. «Մենք մի թշնամի ունենք ցամաքում ու ծովում. Ազատությունների, հավատքի վրա ռժեջ պոսպոլիտան ձեռք չի բարձրացնի. Տա աստված, տա աստված. Հիմա Սեյմը մի բան կասի, վաղը մի ուրիշ բան. Նայած պաների խելքին ինչ կպչի. Եթե Ավգուստ թագավորը միահեծան լիներ, այն ժամանակ հուսալի կլիներ. Թե չէ, պաները»…
Բարեհոգությամբ էր մտորում Պյոտրը, ծուխը փստացնելով. Պատկուլի դեմքի մաշկը պրկվել, ոսկորները ցցվել էին, բիբերն անքթի թառել էր ցարի վրա.
«Ու դեռ պաները կուզենան պատերազմել»… «Տեր արքա, Ավգուստ թագավորի սաքսոնյան զորքին, որը միայն իրեն է ենթարկվում, հրամայված է ձմեռային բնակատեղերն անցնել Շավելյան և Բիրզենյան գավառներում, Լիվոնյան սահմանին մոտ»։
«Ինչքան է զորքի թիվը»։
«12,000 ընտրովի գերմանացիներ»։
«Կարծես մի քիչ-քիչ է նման գործի համար»։
«Եվ նույնքան էլ Լիվոնյան ասպետներ կհավաքվեն Ռիգայի տակ»։ «Շվեդական կայազորը մեծ չէ. Ռիգան մի թափով կգրավենք. Հետո պատերազմ կսկսվի. Պաներն իրենք թուր կառնեն ձեռքները. Սույն դաշնակցության մյուս մասնակիցը դանիական թագավոր Քրիստիանն է»։ «Տեր արքա, ձեզ հայտնի է, թե ինչ ատելությամբ են ալացված հերցոգի և շվեդների դեմ»։ «Դանիական նավատորմը մեզ համար պաշտպանություն կլինի ծովից»։
Պատկուլը հասավ դժվար տեղը. ձեռքը կախած, եղունգներով սեղանն էր կտկտացնում ցարը։ Նրա կլոր դեմքը ոչ ցանկություն էր արտահայտում, ոչ դժկամություն։ Մթնշաղ իջավ, դրսում սաստկացավ քամին, փակոցափեղկերը ճրճրացնելով։ Անխենը կամեցավ մոմերը վառել։ Ատամների արանքից Պյոտրն ասաց. «Հարկավոր չի»։
«Տեր արքա, ձեզ համար այսքան հարմար ժամանակ չի եղել Բալթիական ծովում հաստատվելու համար. Վաղնջական ոչինաները Ինգրիան և Կարելիան շվեդներից ետ վերցնելու համար. շվեդներին հաղթելով ու ծովի ափին հաստատվելով, համաշխարային փառք ձեռք բերել, առևտուր սկսել Հոլանդիայի, Անգլիայի, Իսպանիայի և Պորտուգալիայի հետ, հյուսիսային, արևմտյան և հարավային բոլոր երկրների հետ, և իրականացնել այն, ինչ Եվրոպայի և ոչ մի միապետ ի վիճակի չի եղել անելու. Մոսկովիայի միջով առևտրական ուղի բացել արևելքի և արևմուտքի միջև, կապ հաստատել քրիստոնեական բոլոր միապետների հետ, խոսք ունենալ Եվրոպայի գործերում. հզոր նավատորմ ստեղծելով Բալթիկայում, դառնալ ծովային երրորդ տերությունը»։ Ու այդ ամենով ավելի շուտ, քան թուրքերին ու թաթարներին հնազանդեցնելով, փառաբանվել աշխարում։ «Այժմ կամ երբեք»։
Պատկուլը բարձրացրեց ձեռքը, ասես աստծուն վկայակոչելով,
Կենիգսեգը շշուկով կրկնեց. «Այժմ կամ երբեք»։ Գեներալ Կարլովիչը բազմանշանակ ֆսֆսացրեց.
«Ինչի այդպես, այժմ»։ «Տանիքները սոկրակ չի ընկել»։
«Շվեդների դեմ կռվելը մեծ գործ է»։ Ծխամորճը կրծելով խոսեց Պյոտրը. Զրուցակիցների զգուշացած աչքերի մեջ պսպղում էին բուխար ու կրակները։
12,000 սաքսոնցիները կարգին ուժ են. Դանյական նավատորմը, ասպետներն ու պաները, այդ մեկը գրեք սառույցին, արևը դրեք. Շվեդները, շվեդները, Եվրոպայի առաջին զորքն է. Դժվար է ձեզ մի բան խորուրդ տալ»։
Նորից կտկտացրեց եղունգներով։ Զսպված զայրույթով պատկուլն ասաց.
«Այսօր շվեդներին մերկ ձեռքերով կարելի է գրավել»։ Կարլոս 12-րդը փոքր է ու անխելք, թագավոր է, կնկապես պճնված, մենակ մի բան գիտե, խնջույքներ անի ու անտառներով նապաստակների ետևից ընկնի. Գանձարանի փողերը լրիվ տվել է դիմակահանդեսների, առյուծ է առանց ժանիքների. Շվեդական դեսպանությունը զուր չէ գարնանից նստած Մոսկվայում, մշտական հաշտություն խնդրում. Ծիծաղելի ասելը դեսպաններ են. Ամբողջ Եվրոպային է հայտնի, ոչ մեկի հակին մետաքսե գուլպա չկա. Աղքատացել են, մենակ սիսեռ են ուտում»։ «Ահա, տեր արքա, գեներալ Կարլովիչն անցյալ տարի եղել է Ստոկհոլմում. Թագավորի արածները տեսել է»։ «Պարոն գեներալ, հաճեցեք պատմել»։
Կարլովիչը վիզը մի թեթև բարձրացրեց օձիքի միջից։
«Եղել եմ, ճիշտ է. Քաղաքը մեծ չէ, բայց անմատչելի է ջրից ու ցամաքից. Իսկական առյուծի որչ. Նավից իջա, Հորինովի անվան տակ էի, քաղաքացիական հագուստով. Գնացի շուկա և զարմացա. Կարծես թշնամի էր մտել քաղաքը. Խանութների ու տների փեղկերը փակում էին, կանայք բռնում տանում էին երեխաներին. Միանցորդի հարցրեցի, թե ինչ է պատահել. Ձերքը թափ տվեց, փախավ. Թագավորը»։ «Արշավների ժամանակ ու բազմաթիվ քաղաքներում, ուր ապրել եմ, շատ-շատ բաներ եմ տեսել. Բայց որ ժողովուրդը իր թագավորից, ինչպես ժանտախտից, գլուխը կորցրած փախչի, դուռը վրան փակի, չի վիճակվել»։ «Տեսնեմ մեկ էլ անտառապատ սարից գալիս են քառատրոպ, եթե չեմ սխալվում, մի 100 որսորդ, եղջրափողերը մեջքներին, շների ոհմակի հետ. Քարե կամրջով քաղաք մտան. Հրապարակն արդեն դատարկ էր. Առջևից սև նժույգը հեծած մի պատանի էր գալիս, զինվորական ոտֆորտներով, մեկ տակ շապկով. Սանձերը թողած էր գալիս Կարլոս 12-րդ թագավորը. Առյուծի ձակ. Ետևից որսորդները սուլոցով, քրքջոցով. Դևերի պես անցան շուկայի միջով. Լավ էր, վնաս չտվեցին. Մեկ-մեկ ոտատակ են տալիս. Ես հետաքրքրասեր մարդ եմ. Ու ծանոթներիցս մեկին խնդրեցի ինձ պալատ տանել, իբր արաբական համեմունքներ վաճառողի. Վաղ ժամ էր, բայց պալատում խնջույքի էին նստած. Թագավորը զվարճանում էր. Ճաշասրահի պատերը մի մարդաբոյ ներկված էին արյունով. Հատակին արյունը առու-առու գնում էր. Գարշահոտություն, հարբած մարդիկ էին ընկած. Թագավորը և նրանք, ովքեր դեռ ոտքի վրա էին, ոչխարների և հորթերի վիզ էին կտրում, թրի մի հարվածով, շվեդական 10 կրոնի վրա գրազով. Ես չէի կարող հավանություն չտալ թագավորի հմտությանը. Ախորապանները հրմշտելով մի հորթ էին բերում նրա առաջ. Թագավորը վազևազ մոտենում էր և, թուրը պտտեցնելով, զարկում ու ճարպկորեն խույս էր տալիս, որ արյունը Բոտֆորտների վրա չցայտքի։
Հարգալիր գլուխ տվեցի։ Թագավորը թուրը շպրտեց սեղանին ու արյունոտ ձեռքն ինձ մոտեցրեց, որ համբուրեմ։
Իմանալով, որ առևտրական եմ,
«Ահա, ի դեպ», ասաց նա,
«չես կարող հոլանդական 500 գուլդեն փող տալ»։ Ինձ սեղան նստեցրին ու ստիպեցին չափից դուրս խմել։
Պալատականներից մեկը շշնջաց. «Թագավորին մի հակառակեք. Երեք օր ու գիշեր հարբած է. Երեք մի պատվելի վաճառականի այստեղ մերկացրին, մեղր քսեցին ու գլորեցին փետուրների մեջ». Անպատվությունից խուսափելու համար թագավորին խոստացա 500 գուլդեն, որ չունեի, և մինչև կես գիշեր սեղանի մոտ էի, հարբած ձևացնելով։ Պալատականներն արթնանում էին, ուտում, խմում, երգեր էին բղավում, մատուցարանները շրջում էին սպասավորների գլխներին ու նորից փռվում քնելու։ Գիշերը թագավորը իր հացկատակների հետ ելավ պալատից ապակի փշրելու, քնած քաղաքացիներին վախեցնելու։ Մթությունից օգտվելով թաքնվեցի։ Ամբողջ քաղաքը հեծում է թագավորի խելահեղություններից։ Իմ ներկայությամբ երեք եկեղեցիների բեմերից քարոզիչներն ասացին ժողովրդին. «Վայ այն երկրին, ում թագավորը պատանի է»։ Քաղաքացիները երևելի մարդկանց պալատ են ուղարկում, որ խնդրեն թագավորին «վերջ տա անառակությանը, գործով զբաղվի»։ Խնդրատուներին դուրս են շպրտում։ Անգուցյալ թագավորի կողմից սնանկացած էրլերը և բարոնները կառավարող դինաստիան ատում են։ Սենատում դեռ կարճած են թագավորից, բայց դրամով խեղճացնում են։ Իսկ նրա համար ինչ ուզում է թող լինի, խելագար է։ Վերջերս սենատ մտնելով, 2000 կրոն է պահանջել անվերադարձ։ Սենատը միաձայն մերժել է։ Կատաղած թագավորը ջարդել է ձեռնափայտը։ «Այսպես կլինի բոլոր նրանց հետ, ովքեր դեմ են ինձ»։ Իսկ հաջորդ օրը, որսորդների հետ միասին խուժել է սենատի դահլիճ, պարկի միջից կես երկտասնյակ նապաստակ են բաց թողել ու քսի տվել շներին։ Պյոտրը հանկարծ գլուխը ետ գցած զվարթ քրքջաց։ Սենատորները ելել են լուսամտագոգերին, մի քանիսի կաֆտանները շները պատառոտել են։ «Ահա և նա, չարաճճի թագավորը»։ «Շատ է սարսափելի այդ կորյունը»։ Գեներալ Կարլովիչը թև ծալի տակից հանեց փափուկ մետաքսյա թաշկինակը, սրբեց վիզն ու գլուխը կեղծամի տակ։ Արմունքներով սեղանին կրթնած Պյոտրը դեռ ծիծաղում էր։ Աննա Իվանովնան բոլորի համար անսպասելիորեն արհամարանքով ասաց. «Խոսք չկա ասելու, թագավոր է»։ Այդ Կարլոսին միայն մեր Պրեոբրաժենյան գնդով կարելի է հաղթել։ Բոլորը նրա կողմը դարձրեցին գլուխները։ Կենիքսեկը թաշկինակը տարավ բերանին։ Պյոտրը մեղմաձայն ասաց. «Աննուշկա, այդ մեկն արդեն քո խելքի բանը չէ. ավելի լավ կանես, ասես մոմերը վառեն»։ Պատի աշտանակները վառեցին հայելիների առաջ։ Գինի լցրեցին բյուրեղապակյա գավաթները։ Տակ լույսից նույնիսկ Յոհան Պատկուլի դեմքը մեղմվեց։ Անխենը ոչ մեծ երաժշտական արկղիկ բերեց, լարեց, կափարիչը բացեց ու դրեց բուխարու վրա։ Բարալիկ ձայներով արկղիկը գերմաներեն մի երգ էր նվագում այն մասին, որ ամեն ինչ բարեհաջող է այս աշխարում, ուր խորտիկներ կան սեղանին, մոմերն են վառվում ու ժպտում են երկնագույն աչքերը, թող աղմկի քամին դրսում։ Պյոտրը քթի տակ ծիծաղելով գլուխն էր ճոճում տակտով, կոշիկով թփթփացնում։ Այդ երեկո նա այլևս ոչ մի խոսք չասաց քաղաքականության մասին։